mendengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Wa umur di dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu untuk menyelenggarakan pengajian ya, dan tadi kita sudah menyelenggarakan salat tarawih dan witir. Alhamdulillah kita bisa sampai pada jam ini untuk menyelenggarakan kegiatan lain, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh saya. Salawat serta salam kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih tak teringat kepada kawan-kawan yang telah mengundang saya, terutama Mas Adi yang telah mengkomunikasikan segalanya dengan saya. Mengucapkan juga terima kasih kepada Mas Usman Hamid yang telah menginisiasi kegiatan ini. Tentu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memperkenalkan saya tadi kepada kawan-kawan semuanya ini. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang bergabung. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya peran terkait dengan perempuan dan isu-isu hukum keluarga, dan saya ingin melihat bagaimana pembaharuan dilakukan di Indonesia dan juga perdebatan masih terus berlangsung pada saat sekarang ini terkait dengan perempuan di dalam status hukumnya dalam keluarga. Saya sudah menyiapkan slides ya, beberapa slide untuk memandu paparan materi ceramah ini atau pengajian ini. Saya mungkin dipersilakan untuk ini ya, Mbak Moderator, untuk Mbak Anin ya, untuk men-share PowerPoint saya ya. Oke, untuk memaparkan apa yang saya sudah sampaikan ya terkait dengan perempuan dan isu hukum keluarga ini, saya akan membaginya ke dalam 3 bagian. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa contoh pembaruan yang dilakukan di Indonesia, dan untuk ini saya akan meletakkannya pada 2 ranah, yaitu dengan membandingkan isu hukum keluarga yang ada di Indonesia itu dengan beberapa pandangan para ulama di dalam buku fikih dan juga dengan ketentuan-ketentuan hukum di beberapa negara muslim. Ini untuk kemudian kita mengetahui sejauh mana Indonesia telah melakukan upaya pembaharuan terkait dengan perempuan. Jadi ingin melihat keberanjakan pembaharuan yang dilakukan di Indonesia secara vertikal dan secara horizontal. Jadi secara vertikal kita ingin melihatnya dengan melihat ya, melihat pembaruan itu dengan merujuk kepada beberapa pandangan para ulama, dan secara horizontal dengan melihat beberapa ketentuan hukum di beberapa negara muslim. Kemudian saya akan melanjutkan dengan paparan terkait dengan perdebatan yang terjadi di Indonesia terkait dengan perempuan dan status hukumnya melalui beberapa cara, itu dengan melihat putusan-putusan, kemudian melihat amandemen yang dilakukan atau yang diupayakan oleh beberapa pihak, dan kemudian ingin melihat juga upaya judicial review yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kemudian terakhir saya mungkin ingin memberikan sedikit saja semacam catatan atau catatan atau mungkin note terakhir untuk kita bisa kemudian ke depan melakukan apa. Baik, kalau kita berbicara hukum keluarga, kita sudah memahami bahwa hukum keluarga merupakan sebuah ketentuan yang mengatur hubungan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, dan ini sangat ketat itu selama anggota keluarga ini mempunyai hubungan. Hubungan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan, yaitu darah, dan faktor perkawinan. Itu yang dimaksud dengan keluarga yang kemudian diatur di dalam ketentuan hukum keluarga, tidak lebih dari itu. Dan untuk itu saya selalu menekankan bahwa kalau kita berbicara hukum keluarga, kita harus membedakan dengan beberapa isu hukum yang lain ya, yang tidak termasuk pada isu-isu yang tadi sudah secara ketat didefinisikan ya, dengan mengacu kepada adanya hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan. Dan ketika kita kemudian berbicara isu, kita biasanya berbicara sesuatu yang masih terus diperdebatkan atau yang masih terus dibicarakan. Dan ini yang saya maksud dengan isu kontemporer. Mungkin tidak harus selalu isu-isu yang sangat baru, tetapi isu-isu yang lama kemudian dipengaruhi dengan perkembangan teknologi, media, ada perkembangan pengetahuan, perkembangan ketentuan hukum di internasional, sehingga kita bisa mengatakan bahwa isu-isu yang muncul terkait dengan perempuan ini dianggap sebagai isu hukum terkait dengan perempuan di dalam keluarga. Nah, dengan ini saya kemudian akan memberikan beberapa contoh terkait dengan isu-isu hukum keluarga yang memfokuskan pada perempuan dengan merujuk kepada pembaharuan yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, sebelum itu saya juga ingin mengungkapkan bahwa pembaharuan ini sudah dilakukan lama di dunia Muslim, dan ini karena memang ada yang disebut dengan tren kodifikasi hukum yang dimulai oleh Turki ya, dengan Al-Majalah Al-Adliyah, dan ini juga berbarengan dengan munculnya konsep negara bangsa dan modernisasi yang dikeluarkan oleh negara-negara modern ya, termasuk Turki kalau kita merujuk pada negara Muslim ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum ini? Kodifikasi hukum ini ditujukan untuk supaya ketentuan hukum yang dimiliki oleh negara-negara ini mengacu kepada sebuah ketentuan hukum yang unified. Meskipun tentu ya, ijtihad atau interpretasi terhadap hukum masih bisa dilakukan. Tapi dengan unifikasi hukum ini, diharapkan bahwa pandangan-pandangan yang beragam ini akan menjadi lebih menyatu. Meskipun kita tahu bahwa beragamnya pandangan ini sebenarnya memperkaya wawasan, tetapi di dalam transaksi hukum ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini juga kemudian dilakukan untuk memilih pandangan-pandangan hukum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dan hal lain yang dijadikan sebagai dasar mengapa pembaharuan dan unifikasi hukum itu dilakukan adalah adanya tuntutan kaum wanita ya, secara spesifik terkait dengan status hukum mereka. Nah, dari situ kita kemudian bisa melihat bagaimana pembaharuan ini dilakukan. Nah, pembaharuan ini dilakukan dengan metode yang biasa dikenal dengan metode intra-doctrinal reform dan ada extra-doctrinal reform. Kalau kita merujuk pada pembaharuan hukum Islam di beberapa negara Muslim ya, metode intra-doctrinal reform ini merupakan metode yang digunakan oleh beberapa negara di mana negara dalam melakukan pembaharuan itu merujuk kepada pandangan-pandangan para ulama yang sudah ada. Dan kemudian ada turunan metode daripada metode intra-doctrinal reform itu, yaitu melalui takhayur, melalui taklik, dan melalui siasat syariah. Nah, ini beberapa metode yang ada di dalam intra-doctrinal reform. Yang kemudian extra-doctrinal reform, sebuah metode yang digunakan oleh beberapa negara di mana mereka melakukan pembaharuan dengan tidak lagi mengambil pandangan para ulama, tapi mereka mengambil pandangan-pandangan dari mereka itu sendiri untuk merespon ya perkembangan zaman yang memang ketentuan itu tidak ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan atau pandangan para ulama sebelumnya. Dan ini mereka kemudian mendasarkan kepada pendekatan-pendekatan yang lebih beragam, yaitu maslahah, juga siasat syariah, dan syariah. Nah, ini beberapa metode yang digunakan di dalam melakukan pembaharuan di beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, dan juga termasuk ketika mereka melakukan pembaharuan terkait dengan status hukum perempuan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh pembaruan yang dilakukan oleh negara Indonesia terkait dengan perempuan. Tapi ketika saya untuk status hukum perempuan, saya juga mengkaitkan dengan pihak lain, dalam hal ini anak ya. Yang pertama yaitu terkait dengan paternity atau kesahan anak yang sangat berdampak pada status hukum si ibu ya. Dalam hal ini ibu lebih spesifik dan secara umum yaitu perempuan atau perempuan. Nah, ada banyak konsep yang ditawarkan oleh pandangan oleh para ulama ya di dalam memberikan sebenarnya perlindungan terhadap perempuan. Selama ini kita memahami bahwa kalau kita merujuk kepada fikih, kita memahami bahwa pandangan para ulama ini sangat konservatif, mendudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, mendiskriminasi perempuan. Memang mungkin ada banyak pandangan yang kemudian tidak relevan lagi dengan masa sekarang, tetapi ketika kita melakukan kajian terhadap beberapa buku fikih, kita menemukan banyak sekali pandangan para ulama yang kadang terlupakan, yang sebenarnya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Nah, di dalam kaitannya dengan paternity atau kesahan anak yang kemudian akan sangat berdampak pada status si ibu ya atau perempuan dalam hal ini, ada yang disebut dengan konsep al-walad lil-firos atau walad al-firos. Nah, ini saya apa namanya baca dalam buku Fiqih Al-Mu'tah karya Imam Malik. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa untuk memberikan penetapan ya kesahan anak ini terjadi perdebatan, karena kalau kita berbicara paternity itu kita akan berbicara tentang siapa ayah daripada si anak, atau anak ini merupakan anak yang sah dari seorang bapak atau tidak. Sementara kalau kita berbicara tentang kesahan terhadap ibu ya maternity, itu tidak terjadi banyak perdebatan, semua sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu merupakan anak dari si ibu dan mempunyai hak perdata atau dianggap sebagai anak yang sah dari si ibu. Tetapi perdebatan muncul ketika kita kemudian kehilangan bukti atau kehilangan kesempatan atau mempunyai masalah terkait dengan pengesahan anak terhadap seorang bapak atau seorang laki-laki. Nah, di dalam buku Fiqih Al-Mu'tah disebutkan bahwa ada konsep Allah dan Al-Firos atau Walad Al-Firos yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan terhadap anak sekaligus. Ini di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada seorang perempuan ya yang dinikahi oleh seorang laki-laki, Zama namanya, dan perempuan ini melahirkan seorang anak. Ketika dia melahirkan seorang anak, anak tersebut diperdebatkan oleh dua orang laki-laki. Nah, yang memperdebatkannya adalah yang pertama saudara daripada si anak yang baru lahir tersebut. Saudara yang merupakan anak daripada bapak daripada anak yang baru dilahirkan ini. Jadi saudara kakaknya lah, kakaknya. Dan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai adik daripada seorang laki-laki yang mengaku berhubungan seksual dengan si wanita yang baru melahirkan ini. Si laki-laki ini mengatakan bahwa itu adalah anak daripada kakaknya, yang kemudian didebat oleh si laki-laki lain ya, yang merupakan anak ya daripada si bapak yang memiliki ibu yang baru melahirkan ini, bahwa itu adalah anak daripada bapaknya, yaitu berarti saudara laki-laki, saudaranya, saudara laki-laki yang kebetulan memang laki-laki. Kemudian ini ditanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini kira-kira anak siapa? Gitu. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan al-walad al-firosh. Maka anak ini adalah anak dari seorang bapak yang memiliki ibu tersebut. Karena ibu tersebut memang dimiliki oleh bapak yang namanya Jamal tadi. Nah, laki-laki sini sebenarnya nama-namanya saya sebutkan ya, ada bahaya Abi Waqas yang saya agak jelimet juga untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Tapi yang jelas kemudian Nabi Muhammad tidak menisbahkan anak ini terhadap seorang laki-laki yang mengaku sebagai bapak daripada si anak tersebut, karena memang dia tidak mempunyai ikatan dengan si wanita tersebut. Meskipun di dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada kemiripan antara si anak yang baru lahir ini dengan laki-laki tersebut. Dan bahkan Nabi Muhammad kemudian mengatakan supaya anak yang baru dilahirkan itu dihindarkan dari laki-laki yang mirip tersebut supaya mereka tidak bertemu. Karena itu merupakan laki-laki yang memang tidak mempunyai ikatan dengan si wanita tersebut. Jadi kalau seandainya dinisbahkan kepada si laki-laki tersebut, anak itu akan menjadi waladu zina atau anak zina. Dan Nabi Muhammad tidak mengendaki itu. Dan Nabi Muhammad ingin memberikan perlindungan justru kepada si anak tersebut dan kepada si ibu dari klaim perbuatan zina. Nah, ini satu konsep yang menurut saya merupakan konsep yang memberikan perlindungan kepada anak sekaligus kepada ibu. Konsep kedua yaitu konsep rokid. Rokid di sini merupakan konsep yang muncul dari sebuah kasus yang juga saya dapatkan dari buku Mu'tah karya Imam Malik, dari sebuah kasus yang melibatkan seorang wanita juga. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Setelah 4 bulan lebih pernikahannya dia dengan si laki-laki, dia melahirkan anak. Nah, melahirkan anak. Si laki-laki yang menikahi si wanita tersebut tidak mengakui anak tersebut karena mereka baru melakukan pernikahan selama 4 bulan lebih. Dan dia merujuk kepada sebuah konsep, yaitu konsep usia minimum kehamilan. Nah, di dalam Al-Quran ada dua ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa usia minimum kehamilan dari seorang perempuan itu adalah 6 bulan. itu ditegaskan dalam surat yang menyebutkan bahwa ibu ini mengandung dan menyusui anaknya itu selama thalasuna syahra, 30 bulan. Dan di dalam ayat lain disebutkan bahwa seorang ibu menyusui sampai menyapihnya itu 24 bulan atau 2 tahun. Sehingga kalau 30 bulan dikurangi 24 bulan menjadi 6 bulan. Dan 6 bulan ini merupakan usia minimum kehamilan. Nah, dengan merujuk pada konsep usia minimum kehamilan yaitu 6 bulan, si laki-laki ini tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Dan dia menganggap bahwa anak tersebut merupakan anak zina, bukan anaknya. Nah, si laki-laki ini ketika kemudian mengingkari anak tersebut, memanggil Sayyidina Umar yang merupakan sahabat Nabi yang sangat tegas. Umar ditanya, wahai Umar, ini anak siapa? Ini bukan anak saya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian Umar yang tegas dan gagah ini tidak langsung memberikan ketentuan hukum kepada anak tersebut, tapi da'a Umar. Di bawahnya ini ada kitabnya ya. Da'a Umar aniswata, jadi Umar memanggil para perempuan yang dianggap memahami terkait dengan ilmu kehamilan. Bertanya, ini bagaimana ini bisa dijelaskan bahwa seorang perempuan melahirkan setelah pernikahan 4 bulan dan ini laki-lakinya tidak mau mengakui kesahan si anak tersebut. Nah, kemudian Umar bertanya kepada aniswah tersebut, ya sekelompok perempuan, dan qalat ihdahunna, salah satu di antara mereka mengatakan, ukhbiruka ya Umar, saya memberitahu kamu Umar bahwa wanita ini pernah menikah dengan seorang laki-laki. Nah, dan pernikahan itu sudah berakhir dengan kematian si laki-laki yang pertama tadi. 2 tahun sudah berlangsung kematian, dan sebelum 2 tahun ya, dia sudah menyelesaikan masa iddah dan dia menikah dengan laki-laki yang mengingkari anak tersebut. Dan si wanita tersebut mengatakan bahwa si wanita yang tadi yang dianggap mengatakan terkait dengan ilmu kehamilan mengatakan bahwa wanita yang baru melahirkan ini sudah hamil sebenarnya ketika dia masih menjadi istri daripada seorang laki-laki yang sudah meninggal tersebut yang pertama. Tetapi kenapa baru melahirkan setelah 2 tahun laki-laki yang menikahinya, maksudnya si suaminya itu meninggal. Kemudian si wanita tersebut mengatakan bahwa wanita ini mengalami kesedihan yang luar biasa dengan meninggalnya si laki-laki atau suaminya yang pertama, sehingga janinnya itu tidak berkembang, raqada, slept beautifully, jadi tertidur di dalam perut, makanya disebut raqid atau sleeping fetus. Dan ketika kemudian si wanita ini menikah dengan seorang laki-laki lain yang mengingkari anak ini, taharraka al-janin, maka berkembang lagi janin tersebut dan kemudian lahirlah. Kemudian Umar mengatakan, ceraikanlah wanita ini, dan Umar kemudian alhaqa Umar al-janin bil awal. Kemudian Umar menisbahkan si anak yang baru dilahirkan ini dengan suami si wanita ini yang pertama yang sudah meninggal. Signifikansinya memang mungkin seperti tidak terlihat, tapi yang jelas anak ini terlepas dari klaim waladu zina, dan si perempuan juga terlepas dari melakukan perzinahan yang dituduhkan oleh laki-lakinya atau suaminya yang baru ini. Nah, ini dua konsep yang menurut saya luar biasa kalau kita pahami, meskipun kita mungkin akan mengatakan bahwa konsep ini tidak lagi relevan pada masa sekarang ya, tetapi paling tidak spiritnya yang kita bisa lihat bahwa pada masa itu perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak ya luar biasa, selama memang perlindungan ini bisa dilakukan. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa memang para ulama ya dalam buku fikih masih ya mempertahankan konsep walad zina ya, kalau di dalam bacaan saya, dan meskipun mereka memberikan perlindungan luar biasa terhadap anak. Jadi kalau ada memang celah untuk diberikan perlindungan, maka mereka kemudian melakukan perlindungan, meskipun mengetahui misalnya tadi yang pertama bahwa ada kemiripan antara si anak ini dengan laki-laki yang berzina dengan si wanita ibunya tersebut atau wanita tersebut. Tapi Nabi Muhammad cenderung kemudian menisbahkan anak ini kepada si suaminya yang memiliki si wanita yang melahirkan tersebut. Nah, bagaimana ketentuan di Indonesia terkait dengan paternity? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami ya bahwa kita punya kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, dan paternity, kesahan anak itu diatur di dalam kompleks hukum Islam dan Undang 174. Di KHI kita melihat ada pasal 99 dan 100 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah. Kalau dalam perkawinan yang sah berarti ketika perkawinan masih ada. Kalau akibat perkawinan yang sah, perkawinan sudah tidak ada tetapi anak ini ada karena adanya perkawinan yang sudah ada sebelumnya. Perkawinannya sudah tidak ada karena kematian seperti yang tadi saya sampaikan atau karena perceraian. Tetapi tentu ada jangka waktu tertentu. Kalau tadi dalam pandangan para ulama usia minimum kehamilan 6 bulan dan kemudian dengan kasus yang tadi ya usia maksimum kehamilan itu bisa sampai 2 tahun bahkan ada yang menyatakan 4 tahun. Nah, ini dari kasus-kasus yang ada tersebut muncullah pandangan para ulama seperti itu. Nah, Indonesia mengatur bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang sah jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa kompilasi hukum Islam tidak lagi mempertimbangkan usia minimum kehamilan. Seperti di dalam buku fikih yang tadi saya sampaikan. Karena tidak ada satu asal pun yang menyebutkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sudah berlangsung 6 bulan. Meskipun di dalam praktek mungkin para penghulu itu dalam penelitian saya masih memperdebatkan dan ada kecenderungan untuk merujuk pada pandangan ulama yang menyebutkan usia minimum kehamilan 6 bulan. Artinya ketika anak ini lahir dalam pernikahan 4 bulan, saya baru berlangsung 4 bulan, maka ada beberapa penghulu yang tidak memberikan misalnya perwalian terhadap anak yang lahir dalam kehamilan yang belum sampai dalam pernikahan yang belum sampai 6 bulan. Nah, ini di Indonesia, di beberapa negara lain, misalnya di Maroko mempunyai ketentuan yang sangat detail terkait dengan paternity ya. Di sini saya merujuk kepada beberapa buku ini dalam bahasa Inggris ya. Maroko masih menegaskan terkait dengan usia minimum kehamilan 6 bulan. Jadi di dalam ketentuan di Maroko bahwa seorang anak ini dianggap sah jika lahir dalam perkawinan yang sah tetapi perkawinan yang sudah berlangsung 6 bulan. Ini agak sedikit berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia menurut saya cenderung lebih progresif dalam hal ini, meskipun di dalam praktek masih kita menemukan beberapa memperdebatkan terkait dengan ketentuan ini, sehingga mereka misalnya tidak memberikan kesahan anak kepada anak yang lahir ya di dalam perkawinan yang kurang dari 6 bulan. Mungkin saya tidak perlu memperpanjang ini ya. Saya masuk pada contoh yang lain terkait dengan status hukum perempuan. Saya masuk pada contoh terkait dengan hadona atau pengasuhan anak ya. Kalau kita berbicara tentang hadona, kita melihat pandangan para ulama, kita memahami bahwa perempuan atau ibu dalam hal ini mempunyai hak yang prioritas ya, yang diprioritaskan. Nah, tetapi prioritasnya itu juga dibatasi oleh usia daripada si anak. Nah, para ulama di dalam menentukan kapan si anak itu diasuh oleh ibu dan kapan anak itu kemudian bisa diasuh oleh bapak ketika perkawinan putus ya karena perceraian atau karena kematian, mereka mempunyai pandangan yang berbeda dan mereka juga mendasarkan kepada usia si anak dan membedakan jenis kelamin si anak. Jika anak perempuan, mereka misalnya menyebutkan anak perempuan itu lebih bisa diasuh lama oleh ibu. Imam Syafi'i misalnya menyebutkan meskipun tidak menegaskan usianya, menyebutkan bahwa seorang anak perempuan bisa diasuh oleh ibu sampai dia mencapai bulugh ya. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai usia 7 tahun. Imam Malik sampai dia melakukan pernikahan dan Imam Abu Hanifah sampai tanggalnya gigi si anak. Nah, ketentuan ya yang diberikan oleh para ulama di dalam buku fikih. Sementara kalau anaknya itu laki-laki, mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan bahwa usia 7 tahun anak perempuan dengan ibu setelah itu boleh memilih. Nah, ketika kemudian anak itu laki-laki, mereka mempunyai pandangan yang berbeda di mana laki-laki bisa lebih cepat untuk bisa memilih untuk diasuh oleh ayahnya. Nah, di Indonesia juga sama prioritas pada ibu ya di pasal 105 kompilasi hukum Islam. Tetapi Indonesia tidak mendasarkan kepada perbedaan jenis kelamin dan juga tidak mendasarkan kepada perbedaan usia. Jadi ditegaskan bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan yang berada di bawah usia 12 tahun diasuh oleh ibu. Setelah anak ini mencapai usia 12 tahun, maka si anak akan melakukan pilihan apakah dia ingin diasuh oleh ibu atau oleh ayahnya. Begitu kalau kita merujuk pada ketentuannya, meskipun dalam praktek kita bisa menemukan beberapa pandangan para hakim yang berbeda, akan sangat tergantung pada kasus yang mereka selesaikan. Dan mereka melihat bagaimana kasus-kasus ini ya akan menentukan cara pandang para hakim itu sendiri. Tapi kalau kita mengikuti ketentuan, ya seperti yang tadi ya kita lihat di dalam beberapa pasal di Undang-Undang 174 dan di kompilasi hukum Islam. Dan kalau kita merujuk kepada beberapa negara, ini kira-kira gambarannya, beberapa negara membedakan jenis kelamin dan juga membedakan usia. Meskipun kemudian mereka membuat pembaharuan atau perubahan-perubahan. Saya mengambil Mesir misalnya. Pada tahun 85 ke bawah, Mesir menegaskan bahwa anak laki-laki itu diasuh oleh ibu sampai usia 7 tahun. Setelah 7 tahun dia bisa mengikuti ayahnya atau tetap juga dengan ibunya. Ketika dia kemudian mengatur perempuan itu diasuh oleh ibu sampai usia 9 tahun. Kemudian setelah tahun 85 itu mereka merubah dengan ketentuan bahwa anak laki-laki itu diasuh oleh ibu sampai 10 tahun, kemudian kalau perempuan sampai 12 tahun. Tapi sampai 2005 mereka melakukan perubahan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki diasuh oleh ibu sampai usia 15 tahun. Dan kemudian mempunyai hak untuk memilih ketika mereka usia 15 tahun ke atas. Nah ini jadi ada beberapa perbedaan di dalam ketentuan di beberapa negara muslim. Dan nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat PowerPoint yang saya sudah bagikan ini. Di Yordan misalnya seperti apa, di Maroko seperti apa, dan di beberapa negara lain yang saya mungkin tidak perlu sampaikan. Terakhir mungkin saya akan mengambil isu poligami ya, saya skip satu isu ya untuk paparan di awal ini. Terkait dengan poligami ya, ini merupakan isu yang sangat sensitif dan saya pikir masih juga masih menarik untuk dibicarakan dengan melihat beberapa ketentuan di beberapa negara muslim ya, termasuk di Indonesia juga. Kalau kita melihat pada pandangan para ulama, ya ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan meskipun mereka juga memberikan ketentuan keadilan sebagai syarat. Tapi secara umum mereka memperbolehkan poligami meskipun mungkin kalau kita lihat kembali ya, kita juga bisa menemukan pandangan-pandangan yang sangat progresif. Nah, apalagi kalau kita melihat bagaimana ayat poligami yang sering dikutip oleh para ada kelompok yang pro poligami dan juga sekaligus yang tidak pro poligami ya. Ayat ini sebenarnya bisa ditafsirkan berbeda ya, dan para ulama faktanya memang mempunyai tafsiran yang beragam terkait dengan ayat poligami. Beberapa ulama yang memberikan penafsiran progresif menekankan pada sebenarnya prinsip monogami di dalam perkawinan. Dan mereka menegaskan bahwa ayat poligami ini tidak turun untuk menyelesaikan isu poligami itu sendiri, tetapi untuk memberikan perlindungan terhadap anak yatim. Karena kalau kita melihat sebab nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini, bahwa ayat ini memang turun untuk merespon praktek pernikahan yang dilakukan oleh para laki-laki terhadap para janda yang ditinggal perang. Dan janda ini mempunyai harta kekayaan dan juga mempunyai anak yang yatim ya. Dan para laki-laki ini menikahi para janda untuk kepentingan atau untuk motivasi menguasai harta. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kan begitu bunyinya. Jika kalian khawatir atau takut untuk bisa berlaku adil terhadap anak yatim ya, anak yatim yang ibunya kalian nikahi untuk kepentingan menguasai harta, jangan deh, lebih baik kalian nikahi saja perempuan-perempuan yang lain. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fangkihu ma thaba lakum minan nisa, nikahi saja perempuan yang lain yang bukan janda yang seperti ini, yang kalian kawini karena kepentingan penguasaan harta, tapi yang lain saja, mautoba lakum minan nisa. Bahkan kata Allah, aku rela kalau kalian menikahi 2, 3, sampai 4. Jadi sakinya ingin ayat ini atau Allah melindungi anak-anak yatim, maka Allah merelakan para laki-laki itu menikahi wanita bahkan sampai 4. Tetapi sebenarnya itu bukan merupakan poin yang ditekankan di dalam ayat Al-Qur'an. Dan faktanya ayat Al-Qur'an tersebut tidak berhenti sampai di situ dan kemudian dilanjutkan. Ya enggak gitu juga lah kata Allah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kalian tidak bisa berlaku adil, satu saja gitu. Dan saya ketika belajar ayat ini di Fakultas Syariah di S1 ya dengan Profesor Martum Satria Effendi diberikan pencerahan terkait dengan ayat ini. Beliau menyebutkan bahwa ayat ini kalau kita melihat dari sisi bahasa sastra Arab, ayat ini katanya masuk dalam contoh takbih. Takbih itu kayak sinikal. Gitu, sinikal. Udah nikahi aja kalau kalian memang tidak bisa berlaku adil. Tapi enggak gitu juga. Dan beliau juga saya ingat sekali memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan ayat ini. Jadi ayat poligami ini menurut beliau seperti seorang ibu yang melihat anaknya sedang pilak ingin minum es krim, lalu ibunya sebenarnya tidak mau karena es krim ini akan membahayakan si anak tersebut. Kemudian ibu tersebut mengatakan, daripada kamu minum es krim, ibu rela kalau kamu makan bakso, bahkan 4 mangkok pun aku rela. Tetapi ibunya tahu juga bahwa makan 4 mangkok bakso ini berbahaya dan tidak memberikan keadilan. Jadi tapi nggak gitu juga nak, cukup satu. Nah, itu yang saya ingat sekali dari paparan beliau ya terkait dengan ayat poligami ini. Nah ini penafsiran yang menurut saya sangat progresif dan mungkin kadang kita melupakan penafsiran yang ini, yang kemudian yang ditonjolkan itu penafsiran yang menyebutkan bahwa poligami memang diperbolehkan sampai 4. Kemudian ada penafsiran juga yang dikemukakan belakangan ini ya oleh para ulama kontemporer yang bahwa ayat poligami ini bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah gitu. Jadi kalau ditarik ke atas atau equalizing up itu berarti untuk memberikan keadilan pada perempuan itu berarti poliandri diperbolehkan begitu. Tetapi itu kan akan menabrak ketentuan ketentuan Al-Qur'an itu sendiri dan akan tidak memberikan kemanfaatan atau akan menimbulkan kemadharatan. Sehingga kemudian itu tidak bisa diterapkan itu menurut beberapa ulama kontemporer. Kemudian ada penafsiran yang equalizing down. Jadi melarang poligami sekaligus. Jadi para laki-laki tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami karena poligami sama dengan slavery, perbudakan. Nah, cara pandangan seperti ini mungkin juga akan terus mengalami perdebatan sehingga kemudian muncul penafsiran yang tengah-tengah yaitu equalizing up tapi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu seperti yang kemudian diikuti oleh beberapa negara Muslim di mana misalnya Maroko memperbolehkan poligami dilakukan oleh para laki-laki, tetapi kemudian perempuan boleh meletakkan poligami sebagai salah satu poin di dalam taklik talak. Ini di beberapa negara. Di Mesir juga poligami dijadikan sebagai alasan perceraian. Dan di Yordan juga sama ya, diperbolehkan untuk menjadi poin perjanjian dan alasan perceraian. Indonesia tidak meletakkan poligami sebagai alasan perceraian, meskipun dalam praktek ya perceraian bisa diajukan karena perselisihan yang terus-menerus yang dimotivasi oleh poligami. Nah ini beberapa contoh ya, mungkin saya harus segera menyelesaikan, tapi sebelumnya saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan perempuan dalam perdebatan ya, melalui beberapa sistem hukum, amandemen, judicial review, dan putusan-putusan. Nah, kalau kita melihat beberapa perdebatan terkait dengan perempuan ya melalui amandemen, kita bisa melihat beberapa contoh misalnya CLDKHI yang kemudian gagal ya untuk diajukan sampai kepada sebuah ketentuan undang-undang, kemudian ada draft HMPA, kemudian ada amandemen Undang-Undang 1 tahun 74 dan ada Undang-Undang Perlindungan Gender. Saya tidak mau terlalu detail di sana, tapi melalui amandemen ada beberapa perdebatan terkait dengan ini, Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa melihat perdebatannya di dalam amandemen seperti CLDK ini. Kemudian melalui judicial review, saya ambil satu contoh saja terkait dengan status hukum perempuan, yaitu judicial review yang diajukan oleh Ibu Halimah. Sebenarnya judicial review terkait dengan hukum keluarga dan terkait dengan perempuan itu cukup banyak, tetapi kadang kita tidak memahaminya dengan baik dan kita sering hanya terfokus pada judicial review yang diajukan oleh Ibu Macica Muhtar. Padahal Ibu Halimah pernah mengajukan judicial review karena Ibu Halimah merasa tidak puas dengan putusan hakim sampai Mahkamah Agung di mana Ibu Halimah diceraikan dari Pak Bambang dan kemudian dia mengajukan judicial review. Dia mengajukan judicial review terhadap pasal terkait dengan alasan perceraian yang berbunyi perselisihan terus-menerus. Ibu Halimah setuju kalau sikok itu sebagai alasan perceraian, tetapi menurut Ibu Halimah itu harus dilihat siapa yang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus. Dalam kasus Ibu Halimah, Ibu Halimah menyebutkan bahwa yang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus itu bukan Ibu Halimah, tetapi suaminya karena pernikahannya dengan perempuan lain. Tapi kenapa suaminya kemudian mengajukan cerai dan kemudian diterima? Nah ini tapi judicial review yang diajukan oleh Ibu Halimah kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga judicial review terkait dengan poligami yang diajukan oleh INSA di tahun 2007. INSA mengajukan judicial review terkait dengan pasal poligami di mana INSA menganggap bahwa poligami itu merupakan ibadah yang bisa dilakukan tidak perlu melibatkan negara. Jadi dia mendudukan dia sama dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat dan puasa. Jadi tidak perlu harus datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan poligami. Tetapi ini juga ditolak dianggap bahwa pengajuannya tidak berdasar dan bahwa ketentuan poligami itu konstitusional, jadi bukan inkonstitusional. Nah, ini menurut saya menarik juga, tapi yang mungkin menarik apakah jika kemudian ada pengajuan judicial review poligami itu dilarang, kemudian MK juga akan menolak atau mengabulkan, itu yang mungkin akan menarik untuk dilihat. Melalui putusan itu juga ada beberapa kasus ya. Saya ambil satu kasus terkait dengan poligami juga ya. Ini kasus ini terjadi di Bima ya. Yang menurut saya hakim di sini luar biasa memberikan perlindungan terhadap perempuan. Jadi ada seorang wanita sudah menikah selama 12 tahun, sudah punya anak, lalu kemudian dicerai oleh suaminya dan dalam masa iddah dirujuk. Tapi rujuknya tidak mengikuti ketentuan hukum, yaitu tidak melibatkan pencatat rujuk. Nah, si laki-laki ini kemudian melakukan pernikahan poligami, pernikahan dengan wanita lain dan resmi karena dia mengandalkan buku cerai yang dia masih miliki karena memang buku cerainya tidak diambil. Tapi kemudian si wanita yang sudah dirujuk, ya wanita pertama yang sudah menikah 12 tahun dan dirujuk ini mengetahui pernikahan si laki-laki tersebut dengan wanita lain dan mengajukan permohonan pembatalan pernikahan suami yang sudah dirujuk itu dengan perempuan lain. Dan yang menarik, hakim ini mengabaikan legal formal daripada rujuk si wanita tersebut dan mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan si suami. Dan tapi sayangnya kemudian di tingkat banding putusan ini kemudian dikoreksi oleh hakim di pengadilan tingkat banding. Itu beberapa yang mungkin saya bisa ini dan saya pikir saya harus menyelesaikan presentasi ceramah saya ya. Ini ada beberapa yang mungkin buat consider, saya tidak perlu baca, nanti kawan-kawan bisa membacanya. Terima kasih Ibu Anindya, mohon maaf sekali ya.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.